Bundan sonra Tatarstan Devlet Şurası deputatları da tarihi medeni miras obyektlerin saklı işine tutuna. Tek onlar hakimiyet işin başkarmayacak ve onlarını kanuni yaktan kontrolde tutacak. Ama bu kontrol biraz sınav olan gibi görüne. Çünkü prokuratur mağlumatlarına korağında tarihi binalarının taşlandık hırga getirişlerine korata aşılgan 67 jinayet işinden 6'sını gına mahkemege topşırıp bula. Kolgan 61'inin müddeti uzgan. Bu haqta tolerağı etip kazandığı haberşimiz Raynur Şak.
Universiyada aldından milyon sumlar tutup türlüden türlü sport kurulmaları tüzübiz. Başkalabız ortasındağı tarihi binalarga ihtibar etmibiz. Unikal yurtlar taşlandı hala kola bire. Bu binalarını zamanında kimlerdir olgan hem olar kimgedir satkan. Әлігі тарихи объектлар шетелдерді бұлса, хакимият бұ биналарыны соқлап қалу үшін тіші тырнағы білен ябышар еді. Әмі бізді бүгінгі қадар мұңа жауапсыз қоралды деп, бүгінгі шараны ашып жіберді парламент рейсі Ферит Мухаммаршин. Ләкен ол, заманында қойса биналарының кімлерінің сатып алуы қам, тарихи биналарының кімлерінің шушындай хәлге кетіруі турында түгелгіне мәғлімет бермеді. Үш шығышын қырыс тонда дауам еткен Мухаммаджин шулайда Қазан үзәгіндегі тарихи биналарының ташланды хәлге келуінен хакимиетіне Қазан шәһәрі жетекшілігін мәдениет министрлігін жауапты тұтты. Біраздан ұзған ішке салауат дегендей тауышын емшарта түшіп, қазіргі уақытта болған тарихи еткерлерді сақлап қалырға, түзіклендіруге һәм оларны башқаланың туристлық маршрут тіршілдеріне кіртіруге деген бұрыш қойды. Шуны да әйтергә кирәк. Татарстан парламентында кабул ителгән һәм 30 гыйнвардан башлап үз көченә кергән канун кушканча, моннан ары мәдәни мирас биналарын сакламаучы җаваплы шәхесләргә карата 1 миллион сумлык җәза бирелә башлаячак. Моны һәр кеше дә белеп торсын иде дип тә өстәде ул. Фәрманнар дигәндән Фәрит Мөхәммәтшин узган елның 12 декабрендә махсус күрсәтмәдә имзалаган. Әлеге күрсәтмә буенча Казандагы тарихи мәдәни мирас объектлары билгеле бер депутатлар карамагына беркетелгән. Моны хакимиятның эшен эшләү дип түгел, ә депутатлар көче белән бу мәсьәләне шишүне тагын да тизәйтү өчен эшләнде дип аңларга кирәк диде ул. Бүгенге җыелышка 30га якын депутат катнашты. Шулай ук мәдәният министры урынбасары, прокуратура вәкиле, президент ярдәмчесе дә бу җыелышта урын алды. Мәдәният министры урынбасары дигәннән яңа түре Светлана Персова сүзләренә караганда, бу елның 1 гыйнварында булган мәгълүматлар буенча Татарстанда дәүләт саклавы карамагында 1335 бина исәпләнә. Боларның 953-е республика, 105-е федераль, 277-е муниципаль әһәмияттә дип белдерде ул. Әмма җыелышта катнашучылар бүгенге көндә республикада җимерелергә торган ничә тарихи бина барлыгын белә алмады. Чөнки Персова сүзләренчә, министрлыкта бу турыда төгәлгән мәгълүмат юк икән. Шулай да алдан уздырылган тикшерүләр буенча бу сан 200 дәп чамасы дип әйтеп куйды ул. Персова чыгышының ахырында тарихи әткәрләрне саклау һәм төзекләндерүгә игътибар юнәлткәннәр өчен депутатларга рәхмәтен дә җиткерде. Министр урынбасарының бу чыгышы парламент рәисен бик канәгать калдырмады булса кирәк. Безгә бик алай рәхмәт әйтергә кирәкми. Үзегез тырышып эшләмәсәгез һәм бүгенгә кадәр булган ялгышларыгызны төзәтмәсәгез, бу депутатларның сезне вазифагыздан алырга да сәләтле икәнен онытмагыз дип төрттерде ул. Бу эштә төп җаваплылыкның мәдәният министрлыгында булуын сиздереп. Аннан соң тарихи биналарны саклау көрәшен ни өчендер мәдәният министрлыгы түгелде, гади ватандаш Алисия Балтусова күтәреп чыкты дип күршедә утыручы президент ярдәмчесенә ымлады парламент рәисе. Татарстан президентының игътибарын Казан үзәгендә җимерелеп барган тарихи биналарга юнәлтүдә актив роль уйнаган, аңа үз тәкъдимләрен җиткергән һәм аның белән шәһәрнең мәдәни мирас урыннарын карап йөрү сәяхәтләренә катнашкан Алисия Балтусова депутатлар алдында сүзне кыска тотты. Ул чыгышының башында ук бу мәсьәләне бер үзенең генә күтәрмәвен, студентлар, активистлар һәм җәмәгатьчелекнең дә үзенә зур терәктәшлек күрсәтүен белдереп, президент ярдәмчесе тыйнаклыгын саклап калуны өстен күрде. Без тизрәк төзелеш, төзекләндерү эшләренең башлануын көтәбез. Чөнки вакыт безгә каршы эшли. Төзекләндерү рөхсәте алу вакыты барыбер сузыла, әмма тарихи биналар ул вакыт эчендә җимерелергә мөмкин. Бирекдә агач биналар куркыныч астында дип белдерде ул. Тарихи биналарны төзекләндерү дигәннән аларның ничәсендә бүгенге көндә эш башланган соң? Иске шәһәр префектурасы җитәкчесе Линар Закиров сүзләренчә, Казандагы тарихи биналарның 477-сенең хуҗасы белән утырып сөйләшенгән, килешүләр имзаланган.
Bu yılın 1 aprelinə qədər 27 bina xujası öz binasında düzülüşünü başlatıb jibərirge, 117-sinin tışqı kürünüşü tərtibkə salınırga, 27-si rekonstruksiyelənirgə deyir. 44 binada kiliş uquşqanşa olğı divarlar tüzüktöndürlə. Uzğan yıl 8 tarixi bina aukciyonda satıldı deyib bildirdi o. Sözün ayından şunu da etirge kerek, bugün Qazan Başqarma Komitetinde öz aralarında sevdegar apana yırtıda bulan, tüzüklendirilip safqa bastırış artı bilen doğun 3 tarixi bina yona xujalarına qalışdı. Bugünkü yığılışta prokuraturadan da bir vekil qatnaşdı. Onun çıxışında qoybırsanlar deputatlarının yüzlerinde gəjəbsənü getirip çağırdı. Çünkü federal kanunlarının ötelişin tekşürü bölüge jitekisi Modest Fatihov sözlerinçe, tarihi binalarının yuqqa çağırılığına qoğalışta 67 jinayet işe kuzgatılgan bulsa da, bunlardan bora tek 6-sındağına işinin neticesi korunurgan mümkün. Qolgan 61'e boyunca bir kimden de cevapka tartı bulmayışa. Çünkü bu işarının kanuni müddeti çıkan. Tek şulayda prokuratura kol koşarıp oturduğa jiyinmay. Bizge tiyişli məğlumatını jitkirsəgiz idi deyip bildirdi ol öz çıxışında. Jiyılış baştan aytilgençe bir saat içinde tamamlandı. Sonra qaybir deputatlar özlerin kızı sındırgan medeni miras obyektlarına qalışı sıralarını Persova ham Baltusova'a yöneltti. Özlerinden köpke olarak bulan deputatların sıraların yaş türeler neçe kerek olay cevaplarga tarıştı. Tek bu jiyılış olğa taba deputatlarının bir hesap tutuğunağına eylenip qolmas mı? Deputatlar Tatarstandagi tarixi yetkarlarını soqlovga özlerine nindi ölüş kirtişi hem bu yerden nindi rewişte bulaşaq. Bu hem başka sorular bilen deputat Razil Valiyevka müracaat ettik.
Bu hesap tutu bilen şekillenmeyecek çünkü her bir deputat özünün obyektine barıp qaradı. O tarih heykellerle tanıştı, bütün tarihini öğrendi, kimler anda investor olardı, bilen engeme kurdu. Gelecekte biz her oy sayın, her kuartıl sayın, her yartı yıl sayın onlardan hesap olacak biz. Hem şuraya her yartı yıl sayın, şuraya itip bir gece yılıp, biz özümüzün hesabımızını devlet sovet reisi alında da tutacak biz. Hem özümüzün fikirlerimizini, özümüzün takdimlerimizini gelecekte medeniyet ministerliğine de hükümetke de prezident kılacı verecek biz. Bu fikir tane kontrolü anlatılacak çünkü şimdiden da mesele büyük de mühim. Bu bizim halkımızın ruhi mirası turunda, halkımızın tarihi turunda bana bu söz bunda. Hem birerek de yeni bir yıl Tatarstan'da tarihi hem medeni miras yıl deyip ilan edildi 2012 yıl. Bu ukaz, bu fermen bizim bile bu işlerimizde tağında zor kuvvet istiyor. Ana mühimliğine tağında ihtibarını arttıra. Şu an kere bu hiç kere de formalış bulmayacak. Bunun neticeleri bulmuş kalmaz.
Razil Efendi, ne için deputatlara mı vazifa verildi? Alarım başka vazifalarda bir kup. Kanun çağırı bilen şöğülenir. Hakimiyetinin Qazan şəhərinin hakimiyyətinin bir gərəkdə işlərin kontrolü tutu üçün tüğün. Neçə uğrayırsınız?
Deputatların vazifaları bir küptürlü. Deputatların vazifaları zakonda yazılan. Onların tüm işləri siz dürüst etəsiz. Zakon əzirləv, zakon çıxarıv. Ondan sonra sayılavçılar bilən işləv. Həm çıxarıqan zakonlarını, qararlarını kontrolü tutu. Bizim mədəni miraslar torunda, mədəni miras obyektləri torunda zakonumuz var. Mənə nə xoşu bizim bugün kişimiz, xoşu mədəni miras bizim ruhi mirasımız torundağı zakonunu nisik ütəlişini tikşirib turu. Demek biz zakonlara çağırıp kalmıyoruz, onu kontrol ettiğimiz, onun nişi ötelişini tekşiriyoruz.
Neçe uysa, bu sona kalıbı bulmadığı zaman kontrol etti. Çünkü 61 obyektinin uca sona kalınan de bekildi bugünkü şarkıda.
Bilgili bu işe yani kubta nurakirak idi. Dürüst biz muhatlı da bu meseleyi ihtibar etmedik deyip etmezdim ben. 2006 yılını min hatır demeyle ne kuşu mesele bu inşa biz özümüzün komitetinde uğraşını ötkerdik. 2009 yılını ötkerdik. Hem yıl sayın biz bu meseleyi ihtibar etmişi kalmıyoruz. Hem erken sizin sözünüzde de haklık var. Bu bizim işkin түгел. Без менә бергәләп эшләргә тиешбез. Мәдәният министрлыгы да, район шәһәр җитәкчелеге дә, хөкүмәт тә һәм һичшиксез президент та дәүләт советы бу эштән беркайчан да читтә калмады һәм киләчәктә дә читтә калмаячак.
Дип белдерде Татарстан парламенты депутаты Разил Вәлиев бүгенге җыелыштан чыккан вакытта Азатлык радиосының сорауларына җавап биреп.
Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.